Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbrojtja e ish-presidentit Thaçi thot se zyra e prokurorit të specializuar në Hagë po vështirëson punën e tyre. Papunësia mbetet problemi madh i të rinjve në Kosovë. Kosova me numër të pamjaftueshëm të zjarfikësve, ata punojnë në kushte të rënda. Për më shumë, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gregory Kihu, avokati ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot se zyra e prokurorit të specializuar në Hagë po vështirëson punën e mbrojtjes në rastin ndaj ish krerëve të UÇK-s që dyshohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Për afër 2 vjet, Thaçi së bashku me ish eprorët e tjerë të UÇK-s, Kadri Veseli, Recep Selimi e Jakub Krasniqi, gjendën në paraburgim, teksa nuk ka një datë për nisjen e gjykimit. Kronike Mimoza Sadiku.
Vonesat nga zyra e prokurorit të specializuar në Hagë sa i përket nxjerrjes së materialeve shfaqësuese, por edhe redaktimit të shumta në akt akuzë dhe dëshmitë të dëshmitarëve, janë duke i penguar hetimet e mbrojtjes së ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë Gregory Kihu, avokati ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi së bashku me ish-eprorët e tjerë të UÇK-s, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi ndodhen në paraburgim në Hagë që nga nëntori i vitit 2020. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndërsa datë për nisjen e gjykimit të tyre nuk ka. Kihu thot se procesi nxjerrjes së materialeve shfaqësuese për të cilën mbrojtja disa herë ka kërkuar që të përshpejtohet është përmirësuar. Por ai thot se vonesat e nxjerrjes së këtyre materialeve kanë ndikuar në vendimin e gjykatës për mos lirimin të akuzuarve nga paraburgimi.
The question that I raised during our conference with the judge was, wouldn't you have wanted to see these witness statements or know about this information?
Pyetja që kam ngritur para gjykatësit në konferencat statusore ka qenë, a do të kishe dashur të shihe këto dëshmi të dëshmitarëve apo të kishe dijeni për këto informacione kur merrje vendim për mos lirim nga paraburgimi? Patjetër që po, ky do të ishte reagim i pritshëm. Pra, a jemi dëmtuar nga kjo? Patjetër që po.
Mbrojtësi Thaçi thotë se në bazë të procedurave të dhomave të specializuara, materialet shfaqësuese duhet të nxjerren menjëherë nga prokuroria dhe t'i japen mbrojtjes. Por kështu nuk mendon Nevenka Trump. Trump, e cila për më shumë se një dekadë ka qenë hulumtuese në tribunalin e Hagës për krime lufte në ish-Jugosllavi, thot për Radio në Evropa e Lirë se mbrojtja ish-krerëve të UÇK-s duhet të përqendrojë të gjithë energjinë që gjykimi të nisë sa më shpejt, pasi sipas saj, materialet shfaqësuese mund të nxirren nga prokuroria edhe gjatë gjykimit.
I do not think it's realistic and conceivable that in a mega project prosecution can.
Nuk mendoj se është realiste dhe imagjinueshme që në një mega projekt prokuroria mund t'i dorëzojë të gjitha materialet shfaqësuese, posaçërisht para se të nisë gjykimi. Mbrojtja mund të marrë parasysh se një sasi e madhe materialeve që prokuroria ka mbledhur do t'i jepet gjatë gjykimit, thot Trump. Penges tjetër, sipas mbrojtësit të Thaçit, janë edhe redaktime të shumta si në akt akuzë, ashtu edhe në dëshmitë e dëshmitarëve që ka pranuar nga ZPS-ja. Sipas tij janë 60 dëshmitarë, të cilëve nuk u zbulohet identiteti. Nga zyra e prokurorit të specializuar nuk dëshiruan të komentojnë deklaratat e mbrojtjes sa i përket nxjerrjes së materialeve. Por zëdhënësi Christopher Bennett i tha Radios Evropa e Lirë se prokuroria nxjerr pako të shumta me materiale. Ai tha se vetëm gjatë 24 marsit të këtij viti, mbrojtjes janë dorëzuar 19 paketa me materiale me mbi 8000 artikuj. Ben Emerson, avokat i Veselit gjatë konferencës statusore të mbajtur më 20 maj, ngriti çështjen e bashkëpunimit të mundshëm midis prokurorisë dhe autoriteteve serbe. Shqetësim për bashkëpunimin mes prokurorisë dhe Serbisë ka edhe Kihu. Ai thotë se gjatë tribunalit të Hagës për ish Jugosllavi ka pasur raste kur organet shtetërore serbe kanë fabrikuar të dhëna apo kanë shtyrë përpara dëshmi të rëme. Më herët, zyra e prokurorisë për krime lufte e Serbisë ka thënë se do të bashkëpunojë me gjykatën speciale në Hagë. Ky institucion po ashtu ishte përfshirë edhe në hetimet e task forces për hetimet të posaçme. Ky organ ka hetuar pretendimet e përmendura në raportin e vitit 2011 të Këshillit të Evropës të hartuar nga senatori I tërshëm Zviceran Dick Marty. Dhe përderisa nuk ka një datë për nisjen e gjykimit, mbrojtësi Thaçit Kihu thot se bazuar edhe në gjykimet e mëparshme ndërkombëtare, procesi pritet të zgjasë disa vite. Gjykata speciale me Selina Haq synon të jetoj krimet e pretenduara të ish antarve të UÇK-s të kryera kundër pakicave etnike dhe kundërshtarve politik nga januari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto pretendime janë përmendur për herë të parë në raportin e Këshillit të Evropës të hartuar nga senatori I tërshëm Zviceran Dick Marty. Ky raport në fakt I ka hapur rrugën themelimit të gjykatës speciale përmes një vendimi të Kuvendit të Kosovës në vitin 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Këtë javë do t'ju sjellim disa nga shqetësimet e të rinjve në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë, ata flasin për problemet me të cilat përballen. Papunësia është një problem I madh I të rinjve kosovar. Ndjekim anketën e realizuar nga Luljeta Krasniqi.
Izolimi, puna në profesion, pamundësia për të treguar aftësit, janë shqetësimet që disa të rinj I shprehin gjatë bisedave për Radion Evropa e Lirë.
Personalisht si studenti arkitekturës, është njëra ndër pikave më kyçe, është me vizitu vendet. Me pa çka u bën rregull, çka u bën nuk është diçka në rregull, po mua student na ka bloku shumë që nuk e kena që të realizimin që më mujtë lirisht na mi vizitu shto vende.
Kështu thot Elton Bajrami, student I vitit të 5 në Fakultetin e Arkitekturës në Prishtinë. Për historinë dhe artin e arkitekturës së objekteve të ndryshme të cilat gjenden anë mbar botës, Eltoni thot se I ka mësuar në teori, pa pas mundësin t'i vizitoj.
Sa shumë jena të zorium nasa që edhe mendësia e shtetit ton është pak e mbyllë.
Fajin për këtë izolim, Eltoni e hedh tek politikat e jashme të bashkimit evropian. Në tetor të këti viti, Eltoni bashkë me disa kolegë janë duke pritur për të pajisur me viza Schengen, për të vizituar disa nga objektet më të rëndësishme në shtetet e bashkimit evropian. Kjo do të jetë hera e parë për Eltonin që do të bëjë një vizit këtyre objekteve. Kosova e cila ka shpall pavarësinë në vitin 2008 është vendi vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor që nuk ka liberalizim vizash me BE-n. Mos liberalizimi I vizave nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës konsiderohet si një padrejtë që ju bëhet qytetarëve, pasi kriteret për këtë drejt thuhet se janë plotësuar. Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Papunësia është në shkallën rreth 20%.